Азатлык радиосу сөйлөй. Бүгүн 6 июль, дүйшөмбү. Микрофон алдында Наиф Акмал. Бүгүнкү тапшырууда. Казанда мәгариф системында түбек компонентын бетерүгә каршы тагын бер ризасызлык чарасы үтте. Башкортстанда президент идарәсе җитәкчелеген алмаштыру республикага яңа президент әзерләү хастарлыгы дип фаразлана. Украинада Кырым татарларын 1944 елда сүргүнгә җибәрүнең канунсыз булганлыгын раслаучы дәлилләр туплаучы бара. Кытайның Өрөмче шәһәрендәге милләтара бәрелешләрдә 140-тан артык кеше һәлак булды, 800-ләп кеше яраланды. Башта дөнья яңалыклары.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Микрофон алдында Алсу Кырмаш бер ничә мөһим хәбәрнең кыскачасы. АКШ һәм Россия президентлары Барак Обама һәм Дмитрий Медведев атом коралын кимету нияте турындагы килешүгә кул куйды. Кытайның уйгырлары яшәгән Өрөмче каласында көч куллануда 140 лап кеше һәлак булды. Хәзер бу һәм кайбер башка яңалыклар турында тулырак мәгълүмат. АКШ президенты Барак Обаманың Мәскәүгә сәфәренең беренче көне Россия президенты Дмитрий Медведев белән берлектә матбугат очрашуы белән тәмамланды. Ике җитәкче дә эшлекле ачык сөйләшүләр булганын белдерде. Обама һәм Медведев атом коралын кимету нияте турындагы килешүгә кул куйды. Килешү 7 елга имзаланды. Бу вакыт эчендә ике илдә 1500-1675 тирәсе сугыш чукмарын кыскартырга тиеш була. Без хәзергә атом коралын һәм аны ташучы машиналарның 3-тән 1 өлешен ел азагына кадәр кыскарту нияте турындагы килешүгә кул куйдык. Ике илдә үтәргә тиеш бу килешү ел азагында әзер булачак, диде Обама. Обама һәм Медведев шулай ук террорга һәм наркотик сатуга каршы көрәштә хезмәттәшлек итәргә, сәүдә һәм фәнни мөнәсәбәтләрне арттырырга килештем. Россия АКШка үз һава киңлеге аша Афганстанга хәрбиләр һәм корал китертүне рөхсәт итте. АКШ һәм Россия узган елда Грузия белән сугыштан соң туктатылган ике ил арасындагы хәрби хезмәттәшлекне яңарту турында килеште. НАТОның Грузия һәм Украинаны берлеккә алу вәгъдәсе, АКШның Европада ракеталардан саклану җиһазлары урнаштыру планнары Мәскәүнең ачуын чыгара. Россия яңа корал килешүенең шартларының берсе итеп, АКШның Европада ракеталардан саклану системасыннан баш тарту таләбен куясы булган. Вашингтон бу ике мәсьәләнең бер-берсенә катнашы булмаганын белдерде. Сишәмбе көнне Обаманың АКШ Россия турында чыгышы көтелә. Ак йорт буны тыкны АКШның тышкы сәясәтенә кагылган президентның 3-нче зур чыгышы дип бәяли. Иртәгә Обама иртәнге ашка Россия премьер-министры Владимир Путин белән очраша. Соңыннан аның элекке совет җитәкчесе Михаил Горбачев, оппозиция җитәкчеләре һәм кеше хокуклары вәкилләре белән очрашуы каралган. Мәскәүгә килер алдыннан Обама Новая газетага әңгәмә бирде. Обама Мәскәүгә хатыны Мишель һәм ике кызы белән килде. Аларның сәфәре иртәгә тәмамлана.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Кытайның көнбатышындагы Синҗан Уйгыр автоном районының Өрөмче каласында көч куллану нәтиҗәсендә 140 лап кеше һәлак булды, 800 лап кеше яраланды. Хакимиятләр бу тәртипсезлекләрне уйгыр сугышчылары оештырган дип белдерде. Уйгырлар исә тыныч урам җыены вакытында үзләренә каршы провокация булганын әйтте. Өрөмче шәһәрендә берничә мең уйгыр белән полиция арасында бәрелешләр булды. Йөзләгән кеше кулга алынган, шәһәргә керү-чыгу юллары ябылган. Халыкара хукук оешмалары Кытайны бу төбәктә кеше хукук барын бозуда гаепләп килә. Багдадның иминлек нуктасында ике полиция хезмәткәре һәм 3 хәрби атып үтерелде. Масул каласында полиция машинасына булган һөҗүмдә яныннан үтеп барган 18 яшьлек егет һәлак булды, тагын бер кеше яраланды. Оксфам халыгара хәйрия оешмасының бүген игълан иткән хисабында кешелек дөньясына янаган иң зур куркыныч ачлык булырга мөмкин диелгән. Климат үзгәрешләре сәбәпле ел фасыллары үзгәрә. Бу уңыш үстерүгә йогынты ясый. Хисап үсештә алга киткән 8 ил җитәкчеләренең саммит алдыннан әзерләнде. Италиядә үтәчәк зур 8-лек очрашуның көн тәртибендә азык-төлек иминлеге һәм климат үзгәрешләре. Оксфам мәгълүматларына караганда, һаваның үзгәрүе булай да азык җитмәгән илләрдә уңыш алуны катлауландыра ала. Моның нәтиҗәсендә кешеләр күченергә мәҗбүр булачак, су байлыклары өчен көрәш башланачак.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Якшәмбе көнне Болгарстан парламентына булган сайлауда София мэры Бойко Борисов җитәкчелегендәге урта уң оппозиция күпчелек тавышларын алды, әмма парламентны күпчелекне алуга ирешмәде. Борисовның герб фиркасы тавышларының 40% алды. Премьер-министр Сергей Станишевның социалистлары 18% да ким тавыш алды. Бу ике партиягә дә коалиция төзү өчен тагын берәр партия кирәк булачак. Әлегә хакимиятне бүлешү планнары игълан ителмәгән. Бүген Американдан Калифорния штатында Холливуд зиратында Майкл Джексон белән ябык мәрәсимдә аның гаиләсе хушлаша. Сишәмбе көнне җырчыны соңгы юлга озату чарасы Лос-Анджелесның Staples сараенда үтәчәк. Популяр музыка патшасы белән хушлашырга 17 мең кеше чакыру алачак. Аларны алу бәхетенә ирешер өчен 1,5 миллион кеше чиратта тора. Төркия телевидениесе яңа реалити-шоу программасын башлый. Көндәлек тормышны сүрәтләгән бу тапшырулар шәлкемендә дингә ышанмаучы 10 кешене имам, христиан рухания, яһуд һәм будда дине әһелләре белән бергә бер йортка ябу планлаштырыла. Телевидение җитәкчелеге аларның үзара аңлашуы яки аңлаша алмавы, кемнең нинди динне кабул итүе турындагы бу тапшырулар күп тамашачыны җәлеп итәчәк дип өметләнә.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Азатлык радиосы сөйли. Казанда татар теле өчен көрәш дәвам итә. Татарстан башкаласында иҗтимагый оешмалар татар телен саклау өчен көрәшә. Татар телеңне онытма. Путин 309-нче канунга кул куеп, бөтен дөньяга урыс булмаган халыкларның дошманы булуын күрсәтте дигән шигарьләр астында урам җыеннары үтә. Чираттагы шундый бер пикеттан Саша Долгов язмасын тыңлыйк.
Шираттагы пикетны да Марат Мәлеков исемендәге татар иҗтимагый үзәге оештырды. Чарага 15ләп кеше килгән иде. Пикетчылар янында Яңа гасыр эфир каналыннан, Мәскәүнең Новая газета газетасыннан да хәбәрчеләр булып китте. Пикетка урамнан үтеп йөрүчеләрнең дә күзләре төште. Автобуслар, троллейбуслар тукталышта махсус туктап, пикетчыларның шигарьләрен укырга өлгерде. Әмма пикетчылар тукталышта торучы халыктан әллә ни яклау тапмады. Пикетчыларны ачыктан-ачык сүгүчеләр дә булды. Урысларга караганда татарлар яхшырак яши, монда торган өчен буларга күпме түләделәр икән, җүләрләр, без барыбыз да бер төрле инде дип әйтүчеләр дә булды.
Зачем? Что? Я прожила с 2 лет. Я дружила с татарскими девочками, жила с ними вместе, в школе училась, там татар полно был.
Негативно. Ничего не добьются этим. Они просто стоят и тратят свое время на мысли.
Пикетта торучы Ренат Юсупов үзләрен сүгүчләрне үгетләп тә йөрде, аларга сораулар да биреп карады.
Менә узып барышыдан журналистлар сырый, боларга ничек карыйсыз? Бер генә тел буларга тиеш, ди, рус теле буларга ди.
Пикетны оештыручыларның берсе Зәки Зәйнуллин сүзләренчә, мәктәпләрдә татар теле укытылмаса, татар балаларын мәктәпкә җибәрергә дә кирәк түгел.
Она карали телевизордан нәрсе сөйләр. 70% безработных с высшим образованием. Высшее образование безгә кирәк ни хәзер. Высшее образование белән 3%, 4%, 5% гына кеше укырга тиеш. Кирәге юк. Хәзер итедә-итедә высшее образование аны базардагы баш сатып утыралар. Нәрсәгә ул безгә? Безгә балаларны укытырга кирәк. 7 класс высшее образование алырлаганнар укысыннар урыс мәктәбендә, чёрт с ними. Безнең бар институтлар юк татарча. Безгә высшее образование кирәк. Безгә хәзер кул белән эшли торган халык кирәк. Авыллар буш, җир буш ята, карале. Эшләргә кеше юк. Укый да унны бетә дә шәһәргә, унны бетә дә шәһәргә. Монда йөри, дворник булып, балык сатып, бомбага сатып, бомж булып.
Милли хәрәкәт аксакалы, язучы Зәки Зәйнуллин 1989 елда үткәрелгән беренче татар иҗтимагый үзәге корылтайында ук Татарстанда бер генә тел, татар теле генә дәүләт теле булырга тиеш дигән фикер белән чыккан була.
Монда мине поддержать итмәделәр, куркалар, тавыш күтәрү. Менә әгәр дә шушыны без 89 елдан ук кычкыра башлаган булса, бүген дә кычкырыр. Конечно, ике тел булып калыр, но безнең телгә тимәсләре. Латышлар 30 елга якын көрәштләр, латыш теле дәүләт теле булсын. Бүтән берәбергә дә көрәшмәделәр. Түлке тел өчен генә. Тел өчен көрәшсәң дә, дәүләт тә керә, ни дә керә, бөтен нәрсә керә анда. Менә безнең бит хәрәкәт, милли хәрәкәттә, менә монда йөрән халыкның яртысыннан күбесе резко итеп көрәшәсе килми, куркалар.
Дизәки Зәйнуллин. Пикетчыларның шигарьләрендә Татарстан президенты Миңтимер Шәймиев тә тәнкыйтьләнгән иде. Әмма Зәки Зәйнуллин Шәймиевне тәнкыйтьләргә кирәк түгеллеген әйтә.
Ул да көрәшә, ул да татар ул. Аның дөрес бик авыр аның. Бик шәп президент ул безнең. Ну, урыс кыран президент шуңа күрә урыс яшьләгән йөрләре күп аның. Ул башкача булдыра алмый. Аны татар яшьләгән йөрләре дә күп. Кара әле, мәчене салып куйды Кремльнең ишенә. Шартлатып. Чиркәүләр күренмейді қазір.
Русия президенті Борис Ельцин 90-шы елларда милли хәрәкәт тарафыннан шактый тәнкыйтьләнгән була. Ренат Йосыпов фикеренчә, хәзер Ельцин алар өчен фәрештә булып күренә икән.
Менә аның чорында 90-шы елларда бу татар гимназиялары ачыла башлады бит. Татар мәктәпләре ачылды. Татар факультетлары ачыла башладылар. Менә шул кирәк безгә. Шул вакытта безгә безнең Мәскәүгә карата нәфрәт дә булмый. Менә бердән бер тел булсын, рус теле, рус булмаган халыкларның телләре кухняга гына кирип китсен. Менә Мәскәүнең максаты, хыялы шул булып уйлыйбыз без. Имеш татар теле Россияны тарката. Дөрес түгел. Киресенчә, бөтен телләр булса, яшәргә дә уңайлы кызык була бу илдә. Шул хәтле үзенең байлыгын Мәскәүгә биреп, ие хәзер үзенең милли мәктәпләре дә ябылсын инде.
Ди Ринат Йосыпов. Пикетка Мираж журналы мөхәррире Әхәт Сахапов та килгән иде. Пикетче мөхәррир башка зыялыларның татар телен якларга чыкмауларын, аларның хакимият фиркасендә торуларыннан күрә.
Мин бу партия кермәдем, чөнки Путинның установлениесе буенча ул эшләргә җыена бөтенесен Россиянга гына әйләндергә. Мин татар кешесе. Россия Федерациясенең икенче урыны татар теле. Татар теле федеральный закон буенча дәүләт теле булырга тиеш Россия Федерациясе буенча. Алар законны үтәмиләр берсе дә. Татарны саклап калырга кирәк.
Пикетта шунысы да күренде. Кайбер журналистлар да милли компонент төшереп калдырылган яңа уку стандартларының эчтәлеген белми. Милләтләрне ясалма инкыйразга әзерләү дәвам итсә дә, моңарга каршылык көчәя бара.
Азатлык радиосы.
Мин азатлыкны кыска дулкыннарда эзләп утырам.
Интернет ачам да, азатлык.org сәхифәсен аннан да тыңлап була.
Мин азатлыкны күңелем белән тыңлыйм.
Кыска дулкыннарда, интернетта һәм иярчендә азатлык радиосын тыңлагыз.
Башкортстан президенты идарәсе башлыгы итеп Николай Курапов'ның билгеләнүен кайбер сәясәтчеләр Курапов'ны республиканың киләсе президенты итеп әзерләү максатындагы адым дип бәяли. Шишмә районында Хаҗи Хөсәйенбек төрбәсе янында республика мөселманнарының еллык зур җыены үтте. Самара өлкәсендә Башкортстан сәяхәтчеләре утырган автобус ауган, күп кенә кеше җәрәхәтләнгән, үлүчеләр юк. Республика яңалыклары белән Уфадан Мөнир Вафин.
Башкортстан президенты хакимияте башлыгын яңарту вакыйгасы игътибар үзәгендә кала. Хәбәр итүбезчә, президент хакимияте башлыгы 42 яшьлек Азамат Сагитов вазифасыннан бушатылып, аның урынына быел декабрь аенда 60 яшен тутырачак Николай Курапов билгеләнгән иде. Башкортстан президенты хакимиятенең элекке эчке сәясәт идарәсе башы Урал Хасанов әлеге билгеләүне Николай Курапов'ны Башкортстан президенты вазифасына күтәрү өчен эшләнгән адым дип саный. Башкортстанның берләшкән оппозиция башы Рәмил Бигнов та шундый фикердә. Башкортстан президенты сүзчесе Оят Мырзагалиев исә әлеге билгеләүне кризис шартларында эшчәнлек нәтиҗәлеген үстерү өчен дип белдерде. Узган якшәмбе Башкортстанның Шишмә районында Хаҗи Хөсәйенбек мавзолее янында мусулманнарның елда уза торган чарасы үтте. Онда мәңгә яккан кеше катнашты. Болар хакында Уфаның Ихлас мәчете имам хатыйбы Мөхәммәт Галямов шуларын ирештерде.
Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Башкортстан Җөмһүрияте Шишмә районының мәркәзендә моннан 6 ел әүвәл оештырылган Хөсәйенбек фондының нәүбәттәге чарасы булды. Бу җыелышка Башкортстанның төрле районнарыннан Россия мөселманнарының үзәк диниятына караган мәхәлләләрдән дин эшлеклеләре һәм дин тоткан халыкларыбыз җыелдылар. Әлбәттә, ул һәр вакытта кеше бик фәһемле үтте. Бу очрашуда әүвәл Башкортстандагы төрле мәчетләрдә Коръан Кәрим аятләрен уку, арабчә язу, фонакларны өйрәнүчеләрнең Коръан уку ярышы булды. Сабыйларның Коръан укуы әлбәттә ул күңелләрен сәлемнәрен җиткерделәр. Һәр елдагыча үзәк дини азатлыгының рәисе мөфти Тагат Таҗтин вали җанаплары үзенең телләре белән халыкка мөрәҗәгать ясады. Бу очрашу тагы да үзенең бер күркәм яклары белән яхшыдыр. Хөсәйендән кешенәсе ул бер архитектура үзәлеге. Монда килгән төрле яктан килгән һәм төрле өлкәләрдән килгән төрле милләтләр вәкилләре бу кешенәгә барып, мавзолей дибез инде кешенә дигәне, аны күреп, анда бер дуа кылып, аның рухын сөендереп, әлбәттә күңелләренә бер савап, бер күп куаныч һәм тынычлык алалар. Менә шулай елдан ел очрашуга халык күбәйгәннән күбәя, әлбәттә, исламның архитектурасын белү, исламның тарихын белү, һәм укыту эшләребез буенча үзара менә шулай шатлык куанычларыбыз һәм хәсрәтләребезне уртаклашу мәҗлесе елдан ел куәт ала.
Бу Уфаның Ихлас мәчете имам хатыйбы Мөхәммәт Галямов булды. Самара өлкәсендә Башкортстан туристлары белән автобус ауган. Вакыйга кичә төнен Волжский районындагы Черниковский бакчалары янында булган. Автобуста 36 кеше булган. Шуларның берсе бала, 3 кеше хастаханәгә салынган. Булар турында Башкортстан телевидениесенең яңалыклар тапшыруына Самара ичке эшләр идарәсенең җәмәгатьчелек белән эшләү бүлеге хезмәткәре Татьяна Ларина шуларны сөйләде.
Водитель мужчина, управляя рейсовым автобусом, допустил съезд в проезжей части в правый кювет по ходу движения с последующим опрокидыванием. Предварительная причина – это техническая неисправность автобуса. В результате ДТП пострадало 36 человек, один из них – ребенок, в основном у всех ушибы.
Фаҗига сәбәпләре тикшерелә. Октябрьский шәһәрендә милиция майоры хөкем ителдә. Ора Шарафетдинов исемле әлеге майорга 8 төрле гаеп белдерелеп, шуның икесе дөрес дип табылган. Аларның берсе төнен кеше фатирына кереп, хуҗаны тукмап, ойнаткычка илтеп ябу өчен, икенчесе бер хатын фатирына тәрәзә ватып кергәне өчен. Әлеге хәлләр 2003-2004 елларда булып, Октябрьский мәхкәмәсе майорны психик чирле дип карар чыгарып, җаваплыктан азат иткән иде. Әлеге эшкә җәзалауга каршы Европа комиссиясенең Россия бүлекчәсе кысылганнан соң майор 3 ел ярымга ирегеннән мәхрүм ителде. Уфада 13 яшьлек спортчы үлде. 13 яшьлек спортчы байдаркада күнегү үткәндә көчле җилдә авып су астына киткән. Мәрхүмнең тренерына җинаять эше ачылды. Мәхкәмә аны гаепле дип тапса, тренерга 3 ел ирегеннән мәхрүм булу һәм тренерлык эшчәнлеген югалту янай. Ульян өлкәсендә үткән федерал сабантуйда Башкортстаннан 20 якын кеше катнашты. Шуларның 3-се көрәшче, җырчылар һәм җәмәгатьчелек оешмалары вәкилләре. Сабантуйда катнашып кайткан Салават шәһәрендә яшәүче Әсгат Корманаев бәйрәмнән тәэсиратлары белән бүлеште.
Ты хочешь, не хочешь, ты, ну, сам он же газ,
Бу федерал сабан туйда катнашып кайткан Салават шәһәрендә яшәүче Асхат Хырманаев булды. Азатлык радиосы өчен Фада Мөнир Вафин.
Азатлыкта Башкортстан хәбәрләре. Шушы һәм башка яңалыкларны интернетта да таба аласыз. azatlyk.org.
Украина президенты Виктор Ющенко карары негізінде илінің именлік қызметі 1944 елына Қырым татарларын негізсіз сүргінге жіберу дәлілерін барлауға кірішті. Қырым татарлары Милли Мәжлісі бұл қорарға оңай қорашын енді білдірді. Олар әлігі жинаятіні тону Қырым татарларына қората болған қоршылықлы фикірлерге нұқта қуяр еді деп соны. Тулырақ етіп Ландыш Харасова сөйлей.
Қырым татарлары Милли Мәжлісі жетекшілігіне әліксір етіп сақланған документлар берілген. Илінің именні қызметінен Валентин Наливайченко білдіруінше документлардан президент қорары негізінде сыртанға салынған. Бұл күндерді Украина башлығы Виктор Ющенко генерал прокуратура хам именні қызметіне 1944 елны Қырымда яшайген Қырым татар хам башқа халықларыны қанунсыз сіргінге жіберу үлкесінде жинаят ішін қозғату мәселесін қорарға екләме берді. Қырым татарлары Милли Мәжлісі рәйісі Мұстафа Жәмилев Қырым татарларының бұл мәселені енді бірнеше ел әлі көтергендерін айтты. Бірнеше ел әлік өзіміздің Милли Мәжіліс құрылтайында біз Украина жетекшілігіне әлігі мәселені қорауыны хәм 1944 елыны Қырым татарларына қората қылған жинаятны геноцид деп тануыны сұрап мұражағат еттік. Мен мұны бик дұрыс қорар деп санаймын хәм біз нәтижелер күтәбіз. Мұстафа Жәмилі фикрінше, Қырым татарларының сіргінге жіберілуі көплерге белгілі, әмі оңа хақуқи бәйе берілмеген. Шул сәбәплі генерал прокуратура хам именлік қызметі тірлі яқлы текшіру ұздырға тиеш бола. Жәмилі сөзлерінше, бұл Қырым татарлары турындағы тірлі бәхәстерге нықта қуярға ярдәм етешек. Бу әлбәттә әхлакый әһәмияткә генә ия, чөнки геноцидта гаепләр инде исән түгел. Әмма Русия элекке дәүләтнең дәвамчысы булып санала. Шуңа ул ниндидер җавап тотарга тиеш. Әмма мәсьәлә монда түгел, һәрхәлдә бу иң мөһиме түгел. Мораль яктан тыш бу Кырымдагы сәяси хәлне яхшыртуга китерәчәк, чөнки бу җинаят турында каршылыклы фикерләр бик күп. Хәм Қырым татарларына қаршы шовинистик рухтагы шактый гына язмалар дөнья күрә, хәм мәхкәмәнең әлеге хәлне җинаять дип раславы инде карашның яхшы якка үзгәрүенә китерәчәк, диде Қырым татарлары Милли Мәҗлесе рәисе Мустафа Җәмилев.
То, что суд признает, что это было совершено преступление, оно в какой-то мере будет способствовать оздоровлению ситуации.
Украина Милли хезмәте 44-нче елны илдән Кырым татарлары зыялыларын сергенгә куыны тикшерәчәк. Кырым татарлары элекке КГБда булган барлык документларыннан сыр тамгасы алынып, аларның интернетка куелуын сорый. Милли хезмәте вәкилләре барлык документлар репрессиядан зыян күргән туганнарына биреләчәген вәгъдә итте. 44-нче елга сергенгә кадәр Кырым татарларының театр, мәктәп, мәчет һәм башка биналары советлар хакимияте тарафыннан алынган һәм ул биналар кире кайтарылмый. Шулай да Кырым татарлары өчен бүгенге көндә иң мөһиме булып җир мәсьәләсе кала. Алар үзләренең элекке җирләрен кайтарып бирүне таләп итә. Җир мәсьәләсе белән шөгыльләнүче аудит иҗтимагый оешмасы 2 айларлык Киев хөкүмәте бинасы каршында пикет оештырган иде. Соңыннан ул ачлык игълан итүгә үрелде. Әлегә кадәр җир мәсьәләсе белән генә шөгыльләнеп килгән әлеге оешма соңгы вакытта сәяси мәгънәдәге белдерүләр дә ясый башлады. Аудит оешмасының вәкиле Ринат Шаймарданов алар Кырым татарлары хукуклары бозылуын дәгъва итеп, Европа берлеге һәм БМУ-га мөрәҗәгать итәргә җыенуларын әйтте. Әгәр Украина Кырым татарлары проблемаларын әллә ни зурга санамаса, Кырым татарлары проблемасы Украина өчен төп мәсьәләгә әйләнәчәк. Без Кырым татарлары проблемасын алга чыгарып, Украинага Европа берлегенә керү юлын ябачакбыз, диде Шаймарданов. Кырым татар милли мәҗлесе белән каршылыкта булмаса да, Авдет оешмасы ниндидер чаралар уздырганда алар белән артык киңәшләшеп тормый. Шуңа бу оешманың тамыр башы кайда барып тоташуы күпләрне кызыксындыра. Әйтергә кирәк, украиннар илдәге Кырым татарларына бер төрле караса, урыслар исә бөтенләй башка фикердә тора. 1944 елда Сталин 200 мең Кырым татарын Үзбәкстанга сергенгә җибәрергә куша. Беренче елларда ук аларның 25% үлә. Бу совет җитәкчелеге мәгълүматларына караганда, ә Кырым татарлары үзләре 46% үлде дип бара. Кырым татарларыннан тыш немецлар, арменнар һәм болгарлар сирлә. Алар яшәгән җирләргә урыс халкы китереп урнаштырыла. Кырымның автоном статусы да 1944 елда алына һәм ул бары 91 елда гына кайтарыла. Совет хакимияте җинаятларын чагылдырган КГБ документлары серләрен Украинада Ющенко президент булгач 1990 елларда ачырга рөхсәт ителә. Русиядә киресенчә документлар сакланган архивларга керү әле дә катгый тыела.
Азатлык тапшырулары турында фикер я тәкъдимнәрегез булса, безгә SMS юллагыз. +7 960 055 17 29. +7 960 055 17 29. Азатлыктан айрылмагыз.
Якшәмбе көнне Кытайның күпчелек уйгырлар яшәгән Өрөмче шәһәрендә протест чаралары вакытында чыккан бәрелешләрдә 140-тан артык кеше һәлак булды, 800-ләп кеше яраланды. Активистлар тыныч итеп оештырылган протест чараларының кон белән бастырылуын белдерә. Микрофон алдында Мәтин Карышмас.
Кытайның төньяк көнбатышындагы Синджан төбәге башкаласы Урумчида кичә протестчылар белән полиция арасында чыккан бәрелешләрдә 140-тан артык кеше һәлак булды. Кытай рәсми Шинхуа хәбәр агентлыгы мәгълүматларына караганда, вакыйгада шулай ук 800-ләп кеше яраланган һәм 100-ләрчәсе кулга алынган. Рәсмиләр үлүчеләр санының арта алышагы турында кисәтә. Шинхуа агентлыгы протестчыларның пышак, тош һәм таяклар белән һөҗүм итүен, 200 автобус, 10 такси һәм 2 полиция машинасын яндыруын хәбәр итә. Вакиганы якыннан күзәткән сүргендәге бөтен дөнья уйгыр конгрессының нурын басары Аскарҗан соңгы вакыйгалар турында Азатлык радиосына булай мәгълүмәт бирде.
Dünkü olan olayların ki gerisine gidersek 26 Haziran'da Guangxi'nin
Kişe bulgan vakigalların asılın Kıtay'nın Gandam vilayetinde bir oyunçuk yetiştiriyor şirketinde bulgan nizak teşkilite. 26 yılda elege kurulmada işlegen Kıtaylılar birgeleb anda işlegen Uygurlarga hücum itte hem onlarını ütire. Resmi Kıtay ülgen Uygurlarının sanın 3 tip kürsete. Özgekliye mağlumetlerde anda 20 kişi helak bulgan.
Öldürmüş ve dünkü olaylar işte bu olayları protesto etmek amacıyla Ürümçi'de düzenlenmiş olan bir yürüyüş.
Кеше булган вакыйга исә әлеге хәлгә протест уңайыннан оештырылган булган һәм протест турында моннан 2-3 көн алда интернетта белдерүләр таратылган. Аскарҗан сүзләренә караганда, кеше Урымчыдагы җыенда 3000 кеше катнашкан, моннан кала шәһәрнең төрле районнарында 10000-нән артык кеше җыелган. Полиция тыныч максатлы протест уздырырга теләгән кешеләрне бастыру өчен курал куллана. Уйгыр активистлар вакыйгада 200-дән артык кешенең һәлак булуын белдерә. Кытай хөкүмәте сүргендәге уйгыр активистларының төбәктә саны көннән-көн арта барган кытайлыларга каршы һөҗүм оештырырга җыенуын алга сөрә. Бу гаепләүгә бөтен дөнья уйгыр конгрессының урынбасары Аскарҗан әфәнде үзе булай дип җавап бирде.
Çin hükümeti her zaman Doğu Türkistan'da bir olay olduğu zaman bunu Dünya Uygur Kurultayı yapmıştır.
Tibet'te bulgan borluk karşılık şaralarında Kıtay Gül Kongresini gayipli. Hükümet bir kaşanda halkın problemasını tınlami, halk öz irikliğinden mahrum yaşay, tilini kısu, devam ete, iktisadi mümkünçilikler şiklene.
İnsan haklarını, ihlallerini durdurursa bu olaylar olmaz.
Eğer Kıtay hükümeti bu tınış şarağa ruhsat etken bulsaydı, ul tınışkına tamamlanacak hem bu sanda kişi helak bulmayacak idi, di Askarjan efendi.
Akşam itibariyle tabi bizim orayla irtibatımız kesildi. Çünkü daha...
Muayiste problemalar halitilmegen ışrakta protestlar eli devam iterdi Askarjan efendi. Şulayı Koşkar'da da protest şaraları planlaştırılan bulan. Ләкин кешедән башлап Кытай хакимияте төбәкнең тышкы дөнья белән барлык илемтләрен кискән, урамнарда утларның сүндерелүе хәбәр ителә. Әлеге күренеш исә, ди Аскарҗан, Кытайның анда зур бастыру шарасын башлап җибәрүенә бер күрсәткеч, ди ул.
Бу да Чинның орда чөк бөек бер кыргынлык ясаганын бер ишарәтедер.
Уйгурларның Шаркый Түркистан, кытайлыларның Синҗан төбәге дип аталган 8 миллионлык халкы булган Türkiye Müslüman ilde halk yıllardan beri Kıtay'dan beysiz kalığını talep ite.
Hürmetli tinglovchilar, Azatlık Radyosu'nun programması şunun bilen tamam. Bugünkü tapşıruda bulgan hem başka haberlerini siz bizning internetdagi sahifemizde okuy da tinglay da olasız. Şunda uq öz fikir taqdimlaringizni qoldiru mümkin. Адресыбыз ozatlyk.org. Тапшыруны Прагадагы студиядә Наиф Акмал алып барды. Сезгә исәнлек һәм иминлек телибез. Сау булыгыз.
Radio Liberty, Praha.